Azken orduko gertakari bati begira jarri behar dugu, protesta ekintza bati hain zuzen ere lab sindikatuko hainbat kide adegiren egoitzara sartu direlako gaur goizean, hitzarmen kolektiboaren alde protestan, ba patronala negoziazio kolektiboa blokeatzen ari dela salatzeko eta hainbat lagun bertan bai adegiren bulego barruan baita kanpoan ere eta bertan da labeko ordezkari Garbine Aranburu, egunon Garbine.
Kaixo, egunon.
Bueno, kontaiguzu zein den egoera, momentu honetan, ordu honetan.
Bueno, momentu honetan, ja barruan zegoen jendea atera dute mazipaioek, banan-banan ateratzen jundia, baina gu gaur hor barruan irudikatu nahi izan duguna da, bueno, adegira askotan etorria protestatzera, baina gaur barrura sartu gea, ba, simbolikoki irudikatu nahi izan duguna da, ez gaituztela gure posizioetatik mugituko, eta ez dugula etxiko ba, sektoreko hitzarmenaen berritzea lortu arte, ez, borroka horri ez diogula utziko. Ze gehien bat, ba, atzo metaleko maila bildu zen, oso jarrera lotxagarria izan zuen adegik, ez da bai da termino juridikoetara eraman nahi du, eta ba, Gipuzkoako langileek hitzarmenak behar dituztela, ez da bai da juridiko bat, ez. Eta atzo metala izan zen, baina bueno, ba, hitzarmen gehienen negoziazioak daude blokeatuta.
Blokeatuta daudela eta hori salatzeko erabaki duzue gaur adegiren egoitzara sartzea lab sindikatuko hainbat ordezkarik aipatu duzu baita atzo metalgintzako maila bildu zela eta bueno ba bertan adegik izandako jarrera salatu nahi duzue izaera autoritarioarekin jokatzen ari dela ere adegi badiozue lab sindikatutik.
Bai, gertatzen ari dena da, ba, patronalak, ba, Confebaskek ordezkatzen duen patronalak, eta horren barruan adegi da gaina jarrerarik atzerakoienak mantentzen dituna momentu honetan, ba, patronalan ordezkaritza inoiz ez da neurtua izanen herri hontan, geroz eta zilegitasun sozial gutxiago dauka aurrera eramaten ari dan, ba, politikak aurrera eramateko, ze negoziazioen akordioen bide guztiak oztopatzen ari da, baina negoziazio mailetan daukan gehiengoa erabiltzen nahi da negoziazio kolektiboa ba erabat baiturik mantentzeko, ez? Bai dakiguna da, ba enpresa zen enpresa lortzen ari gala estrategia hori pitzatzea, geroz eta enpresa gehiago diala ez dianak ordezkatuak sentitzen, ba Confebasken barruan dauden patronalen gandik, eta hor, ba bueno, aia gutxinaka ba estrategia hori pitzatzen, baina gaur egun oraindik negoziazio mailak osatuta dauden bezala, ba hori da baliatzen dutena, ez? Egia da, enpresetatik badagola mugimendua, baina egia da ere gu jarraitzen dugu pentsatzen, ba, sektoreko langile guztiek behar dutela hitzarmena, eta hori ba, sektorekoak berrituta bakarrik lortzen dela.
Enpresarien artean aipatu duzu nolabaiteko zatiketa edo gertatzen ari dela, negoziazio kolektiboari dagokionean, baina bueno, langileak hor daude, eta batipat langileen eskubidea, eta hitzarmenen premiazkotasuna aldarrekatu nahi du lab sindikatuak, ze ondorio izan dezake negoziazio kolektiboa blokeatzeak, edo beto esan da ze garrantzia du negoziazio kolektiboak?
Azkenean, ba, langileen soldatak eta lan baldintzak non arautzen dian eta nork arautzen dituen ba, jokoan dagoena. Lan erreforma bortitz baten ondorioak pairatzen ari gea, eta lan erreforma bortitz horretaz baliatzen ari da, ba, kasu honetan adegi hitzarmenak blokeatzeko, ez? Erreformaren ondorioz, ba, langileek berein eskubidean defentsarako negoziazio kolektiborako eskubidea geroz eta mugatuago daukate, baina ba, jokoan dagona da, batez ere Euskal Herriko langileen hitzarmenak Euskal Herrian edo estatuan nun negoziatzen dien, eta guk horregatik jarraitzen dugu sutsuki defendatzen sektoreko hitzarmenak, enpresaz enpresa ezinezkoa delako Euskal Herrimuan lanik jauten langile guztien eskubideak arautzera iritsi, eta bezalde batetik da ona da, ba, zer dan negoziatzen dana, ez, edo zer dan berritzen dana, eta hor ere, ba, bueno, ba, nahiko jarrera itxikin aurkitzen gea.
No negoziatu eta zer negoziatu eta hori guztia barnebiltzen dugun negoziazio kolektiboa lan erreformaren baitan ba bueno gakoa izan daitekena eta bloke hori salatzeko gaur lab sindikatuak aurrera eraman duen ekintza adegiren egoitzara sartuaz aipatu diguzu bertara sartutakoak ertzaintzak dagoeneko atera dituela kanpora eta momentu honetan ezakite ekintza amaitutzat ematen duzuen ala zein den egoera Garbine.
Ba, bueno, bota gaituzte, azkenean ba, guk egiten duen irakurketa da, bai, gaurkoa bukatu da, hemendik bota gaituzte, atera gaituzte, indarrez, protesta ba, paketxu bat zana, baino egia esan, hau ez da amaitu. Eta hau izango da berriro ere mobilizazio aldi berri baten hasiera, ez? Eta nik bukatu horretik, bai, nahiko nuke ere, edo gustatuko litzaidake, adegiren jarrera hau esplikatzeko beste arrazoi bat ematea, ez? Eta hori da, ba, pixkat momentu enten, ba, Jaurlaritzaren posizioa izaten nahi dana. Ba, Jaurlaritzak Confebaskekin aurrez aurre jartzea ekiditen du, babes soziala eskaintzen dio, bere politikak babeste ditu, bere akordiorako ezintasuna babesten du, eta horren ondorio da ere momentu honetan negoziazio mailetan aurkitzen nahian jarrera, beraz guk ere ba instituzioei eta bereziki Jaurlaritzari bai interpelatzen diogu ba iniziatiba hartu dezala eta desblokeoan eragin dezala. Horregatik sartu genuen ba konkretuki metalerako proposamen bat baita ere Jaurlaritzara, ez, metaleko hitzarmenak desblokeatzeko.
Ba hortxe geratzen da gaurko protesta eta esandakoak lab sindikatuak ba negoziazio kolektiboen defentsan egindako ekirmena gaurkoa, ba bueno, adegiren jarrera salatuaz, baina baita Jaurlaritzari ba bere ardurak ere mai gainean jarriaz. Garbiñe Aramburu lab sindikatuko ordezkaria, eskerrik asko bertako berri zuzena emateagatik.
Mila esker zuei.